Әуе толқында азаттық радиосы саламатсызба қымбат тыңдарман микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Атырауда көпір құлап бірнеше адам қаза болды. Қазақ ғалымы Закраддин Байдосов Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беруді ұсынды. Бұл қоғамда түрлі пікірлер туғызып отыр. Қазақ зиялылары совет үкіметі тұсындағы аштыққа саяси баға беруді талап еткен алғашқы қадам жасады. Осы жылы ақылай бөлімде оқитын 3,500 студент грант қауыстырылады, бос орын жақсы оқитын студенттерге берілмек. Бүгін сондай-ақ Абайдың 31-ші қара сөзін тыңдайтын боласыздар, ендіше азаттықпен бірге қалыңыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Жұма күні кешке Атырау қаласында жаңадан салынып жатқан көпірдің бір бөлігі Жайық өзеніне құлаған, соңғы мәліметтерге сәйкес 4 адам қаза тауып, біреуі ауруханаға түскен, және тағы басқа 4 кісі табылмай жатыр. Алдын ала болжамдарға сәйкес көпір апаты техникалық себептерге байланысты болған. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша Атырау облысының әкімі Бергей Рысқалиев көпір апатының себептерін тергейтін комиссия құруды бұйырған. Сенбі күні Атырауда брифинг өткізген Рысқалиев билік орындары құрбан болғандардың отбасыларына қаржылай көмек көрсетеді деп мәлімдеді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Түркменстан бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша президент Гурбангулы Бердімұхамедов Ашхабад өзінің газ экспорты жолдарын түрлендіруді қолдайды деп мәлімдеген. Түркменстан мұнай, газ, электр қуаты саласындағы жұмысшылар мен геологтардың күнін атап өтіп жатыр. Бердімұхамедов Ауғанстан арқылы Қытай мен Пәкістан және Үндістан елдеріне газ экспорты жобасының сондай-ақ Еуропа одағы қолдап отырған Набуко құбыры жобасының керемет болашағы туралы сөз қозғаған. Бердімұхамедовтың айтуынша Түркменстан аталған жобалардың бәріне қатысты ұзақ мерзімді келісім шарттар жасау үшін бай газ қорларына ие. Түркмен президентінің бұл мәлімдемесі сенбі күні жарияланды. Дәл осы уақытта Бердімұхамедов Қазақстанның Ақтау қаласында бейресми Каспи басқосуына қатысып жатқан болатын. Ақтаудағы саммитке Әзірбайжан, Қазақстан, Ресей және Түркменстан президенттері жиналды, бірақ оған Иран жетекшісі шақырылмады. Сенбі күні солтүстік Кавказда орын алған зорлық-зомбылық әрекеттері барысында кемінде 5 адам өлтірілді. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша Дағыстанның Махачкала қаласындағы қақтығыста 4 бүлікші қаза тапқан, ал Шешенстан астанасы Грозный қаласындағы мектептің жанында бір жанкешті әйел өзін-өзі жарып жіберіп, 3 полиция қызметкерін жаралаған. Венесуэла таяу арада 300 шақырымдық қашықтыққа жететін ресейлік зымырандарды тасымалдайтын болады. Президент Уго Чавестің мәлімдеуінше бұл қадам Мәскеу мен арада қарулар туралы жасалған бірқатар келісімдер шеңберінде жүзеге асырылмақ. Жұма күні Венесуэла астанасы Каракаста сөйлеген сөзінде Чавес Ресейден нақты қанша зымыран сатып алатындығын айтпады. Ақшты бірнеше рет сынаған Чавестің билігі барысында Венесуэла соңғы жылдары ресейлік қаруларға 4 миллиард доллар қаржы жұмсады деп хабарланып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бағдат отаралығында болған екі жарылыстан кемінде 3 адам қаза тапты. Хабарларға қарағанда бірінші жарылыс шиіттердің қасиетті жеріне жақын жерде, ал екіншісі әскери базаның алдында орын алған. Осы оқиғаларға куә болған Аббас Али Рейтерске берген сұхбатында былай деп мәлімдеді. Біз мешіттен жарақат алғандарды шығарып жатқан кезде тағы бір бомба жарылды. Бұл дұрыс емес. Неге олар қарапайым азаматтарды нысанаға алуда? Адамдар намаз оқуға келген еді ғой, дейді Абас Али. Елдің қорғаныс, ішкі істер және денсаулық сақтау министрліктері жариялаған мәліметтерге сәйкес, тамыз айында Ирақта 456 адам, олардың ішінде 393 қарапайым азамат және 48 полиция қызметкері, сондай-ақ 15 ирақтық сарбаз өлтірілген. Ауғанстандағы сайлау ресмилері сенбі күні президент сайлауының толық бастапқы қорытындысын жариялайды деп күтілуде. Алайда хабарларға қарағанда тамыздың 20-сындағы сайлауға байланысты бұрмалаушылықтар туралы мәліметтерге орай сайлау нәтижесі кешіктірілуі мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымы жетекшілігіндегі комиссия бейсенбі күні елдің 83 сайлау учаскесіндегі дауыстарды алып тастады. Бұл учаскелердің бәрінде президент Хамид Қарзайға қолдау білдірілген болатын. Осы уақытқа дейін жарияланған бастапқы мәліметтерге сәйкес Қарзай 50%-дан астам дауыс жинаған. Егер тәуелсіз комиссия тарапынан алынып тасталған дауыстар айтарлықтай жеткілікті болса, Қарзайды қолдап Дауыс бергендердің саны 50% көрсеткіштен төмендейді. Мұндай жағдайда Қарзай мен оның негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла сайлаудың екінші турына түсуі тиіс. Абдулла мен оның қолдаушылары бұдан бұрын сайлау бұрмаланды деп айыптаған болатын. Ауғанстанның солтүстігіндегі Құндыз өлкесінде орын алған шайқастарда 7 полиция қызметкері мен 11 талибан бүлікшісі өлтірілді. Құндыз имам Сахиб ауданы әкімі Жумахан Бабардың мәлімдеуінше, сенбіге қараған түні талибан бүлікшілері Дурай аймағындағы полиция бекетіне шабуылдаған, қазір бір полицей табылмай жатыр. Оның талибанмен байланысы болған шығар деп отырмыз, дейді әкім. Ақш пен оның халықаралық серіктестері Иранмен таяу арада келіссөздер өткіземіз деп үміттеніп отыр. Бұл туралы Ақш мемлекеттік департаментінің баспасөз хатшысы Филипп Кроули жұма күні хабарлады. Оның мәлімдеуінше Иранның ұсыныстары ядролық сұрақтарға нақты жауап бермесе де, ол Теһранмен тікелей диалог бастауға мүмкіндік туғызады. Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Атырауда көпір құлап, бірнеше адам қаза болды. Қазақ ғалымы Закраддин Байдосов Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беруді ұсынды. Бұл қоғамда түрлі пікірлер туғызып отыр. Қазақ зиялылары Совет үкіметі тұсындағы аштыққа саяси баға беруді талап еткен алғашқы қадам жасады. Осы жылы ақылай бөлімде оқитын 3,500 студент грантқа ауыстырылады. Бос орын жақсы оқитын студенттерге берілмек. Бүгін сондай-ақ Абайдың 31-ші қара сөзін тыңдайтын боласыздар. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы, енді аталған хабарларға толығырақ баяндауға көшейік. Жұма күні кешке Атырау қаласында жаңадан салынып жатқан көпірдің бір бөлігі Жайық өзеніне құлаған. Соңғы мәліметтерге сәйкес 4 адам қаза тауып, біреуі ауруханаға түскен және тағы басқа 4 кісі табылмай жатыр. Алдын ала болжамдарға сәйкес көпір апаты техникалық себептерге байланысты болған. Бұл туралы толығырақ Атыраудағы тілшіміз Сәния Төйкен хабарлайды.
Кеше 11-ші қыркүйек күні Атырау қаласындағы Мечникова және Баймұханова көшелерін қосып салынып жатырған жаңа көпір құрылысында апатты жағдай орын алды. Құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізу барысында көпірдің орталық бөлігі құлап түсті. Нәтижесінде 8 адамның қаза болғаны белгілі болып отыр. Атырау облысы бойынша төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің алдын ала жіберген хабарламасы бойынша бұл апаттың болуының себебі оның көпірдің ортаңғы бөліктерінің ауырлықты көтере алмауы салдарынан құлап түсті делінген.
Қадірмен тыңдарман, бұл Атыраудағы тілшіміз Сәния Төйкен болатын. Жалпы жұма күні кешке Атырау қаласында жаңадан салынып жатқан көпірдің бір бөлігі Жайық өзеніне құлапты. Соңғы мәліметтерге сәйкес 4 адам қаза тауып, біреуі ауруханаға түскен және тағы басқа 4 кісі табылмай жатыр екен. Ал Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша Атырау облысының әкімі Бергей Рысқалиев көпір апатының себептерін тергейтін комиссия құруды бұйырған. Сенбі күні Атырауда брифинг өткізген Рысқалиев билік орындары құрбан болғандардың отбасыларына қаржылай көмек көрсететін болады деп мәлімдеген. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстанның ғалымы профессоры Закраддин Байдосов Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беруді ұсынды. Тарих ғылымы докторы Байдосовтың пікірінше, болашақта президент сайлауын өткізудің қажеті жоқ. Ол бейсенбі күні жұмыс сапарымен Ақтөбеге барған Назарбаевқа, сіз Қазақстанды әрдайым басқаруыңыз керек, осыған байланысты конституцияға қажетті өзгерістер енгізілуі тиіс деген болатын. Бұл ұсыныс Қазақстан қоғамында әртүрлі пікір туғызып жатыр. Солардың кейбірімен Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан танысасыздар.
Қазақстанда 20 жыл бойы билік басында отырған елдің қазіргі президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа енді өмірлік президент өкілеттігін беру туралы ақтөбелік профессор Закраддин Байдосовтың ұсынысына байланысты қазақ қоғамының пікірі екіге жарылып отыр. Саясаттанушы Айдос Сарым бұны биліктің өзін мазақ ететін әлсіз қадамы деп бағалайды. Оның айтуынша, мұндай ұсыныстар Қазақстанның дүние жүзі алдында алған міндеттемелеріне сай келмейді.
қанша дегенмен енді президентке деген әрқайсымыздың әр қатынасымыз болуы мүмкін. Алдағы енді 5-6 жылда өз емін-еркін сайлауға түсіп, бүкіл күшін салса, жеңетіне мен аса үлкен күмән келтірмеймін. Енді менің ойымша сол ескі идеология саласында жүгіндердің рухани мүгедектік деңгейіне жеткенінің белгісі деп түсінемін. Енді білуімше, бір-екі рет кем дегенде репетиция арқылы жасалатын нәрсе ғой. Ол ана Байдосов деген азаматтан енді бір тарихқа кіретін түрі бар, енді ондай нәрселер президент әкімшісі тарапынан президенттің облыс-облысқа баратын әр сапары мықтылап дайындалып, қатар-қатар әр адамды биографиясын зерттеп тұрып жасайтын шаралар бұндай.
Айдос Сарым ел арасында 2 ай бойы үздіксіз насихат жүргізсе, халық бұл ұсынысты қолдауы мүмкін деп пайымдады. Саясаттанушы Әзімбай Ғали болса, профессор Закраддин Байдосов жасаған ұсыныс Нұрсұлтан Назарбаевтың халық алдындағы абыройының жоғары екендігін көрсетеді дейді.
Процедураны бұзбай, келесі жолы тағы да ұсыныс сайлануға құқы бар. Ал жариялау жағы мәңгі болу деген менің ойымша қажеті жоқ. Ол кісінің халық жақсы көреді, сондықтан айқай-шусыз ақ өйтіп процедураны бұзбай, ОБСЕ-нің алдында ыңғайсыз жағдайға қалмай ақ, жаман атақ қалмай, онсыз да президент олар конституция рұқсат жағдайды жасайды дегендей, президенттікке лайық саясаттанушы ретінде. Қазір бізге басқа кандидатура жоқ. Конституцияға қайшы емес.
Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беру ұсынысы туралы Алматы көшелерінде кездескен тұрғындардан да сұраған едік.
Бұл дұрыс емес ол, мәңгілік отырған. Патша деген қанша патша болса да өзінің несі болу керек қой енді. Яту болу керек, жасы деген ықпал сол қалай ол мәңгілік деген. Жастарға жол беру керек қой. Өлке жаңағы өзінің ана президенттің қасындағылардан таппаса, жайғалықтан таппайды.
Мен ойлаймын, сайлаусыз болмайды. Сайлау деген керек. Адамдардың ойын қалай білеміз сайлау болмаса? Әр ойлайтын адам қарсы болады. Өйткені қалай сайлаусыз? Оны вообще ұқпаймын ондайды.
Елімізде тыныштық болып тұрса, тыныштыққа қарағанда болса болсын, қарсы емес. Өз басым мысалы қолдар едім мысалы.
Сайлану дұрыс. Бір адам отыра берсе, өз пайдасын ойлап кетеді. Қазіргі басшылықпен келісіңкіремеймін онша. Бір жаңадан бір өзгеріс келсе мүмкін. Өзгеріс керек. Қазір біз басқа жолға кетіп бара жатқан сияқтымыз. Халықтың пайдасын ойлауға тырысып жүрмін.
Қолдауға да болады бір жағы, бір жағы қолдамауға да болады енді. Мәңгілік адам жоқ қой, адам қартая. Сондықтан қазір жастар біздің болашағымыз деп жатырмыз мысалы. Жастарға да орын беріп, жол беріп керек сияқты меніңше.
Нұрсұлтан Назарбаев 1991 жылы тәуелсіз Қазақстанның президенті болып сайланды. Ең соңғы рет 2005 жылы 4 желтоқсанда президент сайлауында ол 7 жылдық мерзімге қайта сайланған болатын. Заң бойынша келесі президент сайлауы 2012 жылы өтуі тиіс. Қазақстан Конституциясына 2007 жылы мамыр айында енгізілген өзгертулер бойынша Нұрсұлтан Назарбаев елдегі президент сайлауына шектеусіз мәрте түсу құқығына ие. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Ерсебай.
Қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың мазмұнымен таныса отырыңыздар. Президент Гурбангулы Бердімұхамедов Ашхабад өзінің газ экспорты жолдарын түрлендіруді қолдайды деп мәлімдеді. Сенбі күні солтүстік Кавказда орын алған зорлық-зомбылық әрекеттері барысында кемінде 5 адам өлтірілді. Бағдат орталығында болған 2 жарылыстан кемінде 3 адам қаза тапты. Венесуэла таяу арада 300 шақырымдық қашықтыққа жететін ресейлік зымырандарды тасымалдайтын болады. Ауғанстандағы сайлау ресмилері президент сайлауының толық бастапқы қорытындысын жариялайды деп күтілуде. Ал енді бағдарламамыздың жалғасында берілетін тақырыптармен таныса отырыңыздар. Сонымен қазақ зиялылары Совет үкіметі тұсындағы аштыққа саяси баға беруді талап еткен алғашқы қадам жасады. Осы жылы ақылай бөлімде оқитын 3,500 студент грантқа ауыстырылмақ. Бос орын жақсы оқитын студенттерге берілмек. Бүгін сондай-ақ Абайдың 31-ші қара сөзін тыңдайтын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызда одан әрі жалғастырайық. Қазақ зиялылары бір ауыздан 1931 мен 1933 жылдар аралығында Қазақстанда Совет үкіметі тарапынан қасақана қолдан ұйымдастырылған аштыққа саяси баға берілуі тиіс деген шешімге келді. Бұл туралы Қазақстан парламентіне қазақ зиялылары атынан ашық хат жолданбақ. Мұндай қадам 11-ші қыркүйек күні өткен Қазақ зиялыларының аштыққа саяси баға беру жөніндегі конференциясында жасалды. жиынға қатысқан тарихшылар тек аштыққа ғана емес, қазақ халқының руханиятына, демографиясына, ұлттық санасына, ұлттық саяси элитасына орасан зор шығын әкелген совет үкіметіне саяси баға берілу керек екенін алға тартса, саясаттанушылар ұлттық мәселелерге қоғамның өзі қозғау салмаса, бүгінгі билік ұлт мәселесінде жалтақтық танытады деп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақстан жазушылар одағы ұйымдастырған аштыққа саяси баға беру жөніндегі конференцияда академик Салық Зиманов балалық шағында көрген естіген ашаршылық туралы естелігін айтты.
Ашаршылықта жүргендер, жатқандар, өліп жатқандар, олар енді сол 35-40 ол уақытта қартайып деп санайды. Сондай адамдар болатын. Шалдар, ақсақалдар жүре алмай қалды. Бір жерде қалған екпастан. Бірлер бар, әйелдер бар, балдар бар. Ал жерде бала сатып отыр, не арқадан келіп дейді. Деген естіп жүрміз. Енді қараның ішінде біреуді алатын болу керек.
Сондай Салық Зиманов өз сөзінде 1931-1933 жылдары болған ашаршылық кезінде Қазақстаннан сырт елдерге ауған қазақтардың жалпы санын және Қазақстанның өз ішінде совет үкіметіне қарсы болған көтерілістердің сандық көрсеткішінде келтірді.
31-ші жылдың өзінде 281230 адам Қазақстаннан көшіп кетті деген. Ресми ақпар бойынша сол 30-31 жылдары 29-ші қосып алады 172 көтеріліс болды. Ресми ақпарларда оған тікелей қатысқан 80 адам еді дейді. Мына Қапқазда 5000 қазақ башқандардың қасында тұр, сонда Түркменде 90000 адам қазақ, Иранда 15000 қазақ, сол қашқандар. Қазақстан тастап кеткен те 31 жылы 281000 адам.
Совет үкіметі тарапынан қолдан ұйымдастырылған ашаршылық жайлы Ақбози трилогия кітабының авторы аштыққа саяси баға беру жөніндегі конференцияны ұйымдастырушылардың бірі Смағұл Елубай жиынға қатысқан қазақ зиялылары түгелдей қол қойған ашық хатты парламентке жіберетіндерін айтады.
Біз енді бұл мәселені парламенттің алдында қоямыз. Парламент бұны қолдайды деп ойлаймыз. Қолдағаннан кейін бірнеше баптан тұратын шаралар қолданылу керек. Жұрттың ұсынысы бойынша бұған енді кім жауап береді, кім сотқа тартылу керек дейді. 4 миллион қазақты қырған 20 менен 30 жылға дейді. Оған большевиктер кінәлі, коммунистік партия кінәлі. Солар символикалық түрде жұрттың алдында сотқа тартылу керек те, айыбы мойнына ілінуі керек. Олар ел алдында кешірім сұрау керек деп ойлаймын.
Алайда саясаттанушы Берік Әбдіғали билік ашаршылыққа саяси баға беруде Ресейге жалтақтауы мүмкін екенін айтып отыр. Оның ойынша ұлт тарихында қасіретті дүниелерді қоғамдық деңгейде көтере беру қажет.
Мына Ресейдің ахвалынан кішкене шошуы мүмкін, Украинаға қарап отыр ғой, мысалы айтпесе, олардан талап етпек, мына қазір зиялы қауым қабылдап отыр, енді ары қарай осын бүкіл қауым көтере берсе, оны ол да мойындайды ғой.
Ал тарихшы Мәмбет Қойгелді болса, аштық совет үкіметі тарапынан қазақ халқына жасалған зұлымдықтың бір парасы ғана. Сондықтан совет үкіметінің ұлтқа жасаған зор қиянатына толықтай баға беру керек деп есептейді.
Аштық бұл бір фрагменті ғана трагедияның. Ал одан басқа оның құрамды бөліктері бар. Репрессия дейміз, мынау ұлттық сананы шаю, ұлттық сананы жою дейбі бар. Ең ауыр трагедия сол ұлттық сананы шайылу. Білдіңіз бе? Ол үшін біз сол кеңестік жүйеге, кеңестік кезеңге баға береміз. Саяси баға береміз. Сталинизм дегеніміз не? Біз оған комплексті, сол билікке баға бермей, мәселе шешілмейді деп ойлаймын.
Сондай-ақ Мәмбет Қойгелді 20-шы ғасырда қазақ тарихы толық зерттелмегенін, тарихи мұрағаттар толық жарыққа шықпағанын да атап өтті. Тарихи деректерге қарағанда 1931-1933 жылдар аралығындағы аштық салдарынан 4 миллион қазақ қырылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, сонымен қазақ зиялылары бір ауыздан 1931 мен 1933 жылдар аралығында Қазақстанда совет өкіметі тарапынан қазақана қолдан ұйымдастырылған аштыққа саяси баға берілуі тиіс деген шешімге келіп отыр. Қадірмен тыңдарман, айта кету керек, Азаттық радиосы осы 1931 және 33 жылдар аралығында орын алған қасірет жайында бірқатар хабарларын беріп келген болатын. Ол үшін біздің веб-сайтымызға кіріп, яғни azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, 3w.azattiqu.org деген сайтымызға кіріп, сол жағында айрықша тақырып дегенді бассаңыз, сол жерде қасірет 1931-1933 жылдары аралығында болған аштық деген тақырыпты бассаңыз, сол жердегі бүкіл мәліметтермен таныса алатын боласыздар. Ендеше біздің веб-сайтымызды қарап тексеріп жүріңіздер.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261 1889.
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Жаңы окуу жылында акылай бөлүмдө окуйтун 3,500 студент грантка ауыстырылмак. Бос орун жакшы окуйтун студенттерге берилди. Бурун мындай грантты жогору окуу орундарынын өздөрү студенттерге бөлүп берсе, энди муну Билим жана Гылым министрлиги колго алып отур. Сарапчылар жогору окуу орундары бос грант орнун адил бөлмөгөндүктөн муну өкмөт өз кадагалауына алганы дурус деп эсептейди. Энди тақырыпты тилшимиз Балжан Жеңіс қызы жалғастырады.
Жыл сайын тегін оқыған студенттердің орындары белгілі бір себептермен босаған кезде, ол орындар басқа үздік оқитын студенттерге берілетіндігін түсіндірген. Жоғары оқу орындары ассоциациясының президенті Рахман Алшановтың айтуынша, бұрын мұндай грантты жоғары оқу орындарының өздері студенттерге бөліп берсе, енді мұны білім және ғылым министрлігі жүзеге асырады.
Мына оқу жоқтан бұрынғы грант алғандарды грант алдың ішінде өлгірмейтіндер, оның кен басқа мамандыққа ауысуына байланысты, кетіп қалуына байланысты, болашаққа ауысқанына байланысты, жыл сайын 2 грант босап тұрады. Сондықтан бұны қазір бұрын оқу орындар өздері бөлішеді. Ол мемлекеттік грант болғандықтан министрліктің өзі қайтадан босаған орынды жинап, оның кен көрсеткіштері жоғары студенттер қайта сол мамандықтарға байланысты қайтып бөледі. Мысалы математиканың бұрын босады ма, сол математикаға көрсеткіш жоғары балаларды орын беріледі. Қазір енді бәрі жаппай беске оқуды айтуға болмайды, бірақ дегенмен де өте жоғары оқитындар көп.
Қазақ ұлттық университетінің 2-ші курс студенті Мөлдір Еркін қызының пікірінше, қазір жоғары оқу орындарында білім алу әсіресе ауылдан келген студенттердің қалтасын көтере бермейді. Сондықтан босаған грант орнын жақсы оқитын студенттерге берген дұрыс деп есептейді.
Күнделікті өзіміздің тамағымыз бар. Сонымен қатар, егер жатақханада орын болмай жатса, біз пәтер жалдауға да тура келеді. Ал пәтердің ақысы жоғарғы бағамен, тағы да айта кетерлік, біздің жол ақымыз бар. Осының барлығы қосылып, ата-анамызға да ауыртпашылықтар келіп жатады. Сол себепті көптен көп студенттер оқуын жол ортада тастап кетуге мәжбүр болып жатыр да.
Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің түлегі Айгерім Ахметова медицина саласы сияқты қиын мамандықтарда оқитын студенттер арасында оқудан шығып кететіндер көп болатындығын түсіндірді. Ол бұл мәселе үкіметтің қарауында болуы керек деп отыр.
Кен оқуын жалғастыра алмай, белгілі бір себептермен шығып кетеді. Ал оның орнына жақсы оқитын, жаңағы бестен оқитын студенттердің орнына басқа таныс тамыр арқылы басқа студенттер әйтеуір бір жолдармен кіріп, сол өзінің грантта иемденеді. Ол ішке оқи ма, төртке оқи ма, жақсы оқи ма, жаман оқи ма, әйтеуір грант иеленеді. Осындай келеңсіз оқиғалар мысалы Алматы қаласында көптеген университеттерде кездеседі. КазГУ медициналық университет, Асфендияров атындағы және де тағы басқа университеттерде. Осындай келеңсіз жағдайлар болдымас үшін оны жоғары жақ
Алайда Ар-Рухы қоғамдық қорының мүшесі Айнұр Ринатқызының пікірінше, грантты студенттердің қалай оқитынын білетін оқу орындары өздері беруі керек.
Көбінесе студенттердің ойынша кейбіреулері әділ деп ойлайды. Ол грант алған студенттер солай ойлайды. Кейбір студенттер грант алмаған студенттер ойлайды, ол әділ емес деп. Бұл гранттар көбінесе университеттерде үздік оқитын оқушыларға бөлінген шығар деп ойлаймыз.
Ресми мәліметтер бойынша қазіргі таңда Қазақстанда 633,000 студент бар. Олардың 50,000 мемлекеттік гранттың иегерлері болып табылады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірменді тыңдарман, енді назарыңызға азаттықтың ізгі дәстүрі бойынша Абайдың ғақлиялары ұсынылмақшы. Бұл жолы Абайдың 32-ші қара сөзін тыңдайтын боласыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқып береді.
Отыз екінші сөз. Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмей ізденгенмен табылмас. Әуелі білім ғылым табылса, ондай мұндай іске жаратар едім деп, дүниенің бір қызықты нәрсесін керек болар еді деп іздемекке керек. Оның себебі білім ғылымның өзіне ғана құмар. Ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, және әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат, хұзур хасил болады. сол рахат білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем деп үміттенген құмар, махаббат пайда болады. Сонда әрбір естігеніңді, көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық сөз сүретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Бастапқыдай болғанда тапқан шешенің мейірімі секілді болады. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсат пен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе. Азырақ бақас көңіліңді пысықтандырмақ үшін залалды емес, көбірек бақас адамды түземек түгіл, бұзады. Оның себебі әрбір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, жеңбек үшін бақас қылады. Ондай бақас күсітшілдікті зорайтады, адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды, адамды шатастырып жалған сөзге жеңдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де бұзықтарда болады. Жүз тура жолдағыларды шатастырушы кісі бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы, бірақ оған қырсылану жарамайды. Егер хырсыланса, өз сөзімшіл ғұрурлық, мақтаншақтық, құдышшілік бойын жеңсе, ондай кісі бойына қорлық келтіретін өтіріктен де, өсектен де, ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әрбір хақиқатқа тырысып, іждахатың мен көзің жетсе, соны тұт. Өлсең айрылма. Егерде ондай білгендігің өзіңді жең алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтсін. Бесінші, осы сөздің 19-шы нөмірінде жазылған ақыл кеселі деген төрт нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинхар жаным, соған бек сақ бол. Әсіресе әуелі құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны. Олар бар жерде, бұлар болмайды. Алтыншы, ғылымды ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты болады. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлық пен, жеңілдік пен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенің қыларлық, тұрам дегеніңе тұрарлық мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі қайраты бар болсын. Бұл беріктік бір ақыл ар үшін болсын.
Қадірмен тыңдарман, Абайдың 32-ші қара сөзін тыңдадыңыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқып берді. әлде азаттықпен бірге қалыңыздар. Бірер сәттен кейін соңғы жаңалықтармен танысасыздар. Одан кейін назарыңызға жас толқын бағдарламасы ұсынылады. Жұма күні кешке Атырау қаласында жаңадан салынып жатқан көпірдің бір бөлігі Жайық өзеніне құлаған, соңғы мәліметтерге сәйкес 4 адам қаза тауып, біреуі ауруханаға түскен, және тағы басқа 4 кісі табылмай жатыр. Алдын ала болжамдарға сәйкес көпір апаты техникалық себептерге байланысты болған. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша Атырау облысының әкімі Бергей Рысқалиев көпір апатының себептерін тергейтін комиссия құруды бұйырған. Сенбі күні Атырауда брифинг өткізген Рысқалиев билік орындары құрбан болғандардың отбасылары қаржылай көмектеседі деп мәлімдеген. Түркменстан бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша президент Гурбангулы Бердімұхамедов Ашхабад өзінің газ экспорты жолдарын түрлендіруді қолдайды деп мәлімдеген. Түркменстан мұнай, газ, электр қуаты саласындағы жұмысшылар мен геологтардың күнін атап өтуде. Бердімұхамедов Ауғанстан арқылы Қытай мен Пәкістан және Үндістан елдеріне газ экспорты жобасының, сондай-ақ Еуропа одағы қолдап отырған Набуко құбыры жобасының керемет болашағы туралы сөз қозғады. Бердімұхамедовтың айтуынша, Түркменстан аталған жобалардың бәріне қатысты ұзақ мерзімді келісім шарттар жасау үшін бай газ қорларына ие. Түркмен президентінің бұл мәлімдемесі сенбі күні жарияланды. Дәл осы уақытта Бердімұхамедов Қазақстанның Ақтау қаласында бейресми Каспий басқосуына қатысып жатқан болатын. Ақтаудағы саммитке Әзірбайжан, Қазақстан, Ресей және Түркменстан президенттері жиналды, бірақ оған Иран жетекшісі шақырылмады. Сенбі күні солтүстік Кавказда орын алған зорлық-зомбылық ракеттері барысында кемінде 5 адам өлтірілді. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша Дағыстанның Махачкала қаласындағы қақтығыста 4 бүлікші қаза тапқан, ал Шешенстан астанасы Грозный қаласындағы мектептің жанында бір жанкешті кісі өзін-өзі жарып жіберіп, 3 полиция қызметкерін жаралаған. Венесуэла таяу арада 300 шақырымдық қашықтыққа жететін ресейлік зымырандарды тасымалдайтын болады. Президент Уго Чавестің мәлімдеуінше бұл қадам Мәскеумен арада қарулар туралы жасалған бірқатар келісімдер шеңберінде жүзеге асырылмақ. Жұма күні Венесуэла астанасы Каракаста сөйлеген сөзінде Чавес ресейден нақты қанша зымыран сатып алатындығы айтпады. Ақшты бірнеше рет сынаған Чавестің билігі барысында Венесуэла соңғы жылдары ресейлік қаруларға 4 миллиард доллар қаржы жұмсады деп хабарланып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бағдат орталығында болған 2 жарылыстан кемінде 3 адам қаза тапты. Хабарларға қарағанда бірінші жарылыс шейіттердің қасиетті жеріне жақын жерде, ал екіншісі әскери базаның алдында орын алған. Осы оқиғаларға куә болған Аббас Али Рейтерске берген сұхбатында былай деп мәлімдеді. Біз мешіттен жарақат алғандарды шығарып жатқан кезде тағы бір бомба жарылды. Бұл дұрыс емес. Неге олар қарапайым азаматтарды нысанаға алуда? Адамдар намаз оқуға келген еді ғой, дейді Аббас Али. Елдің қорғаныс, ішкі істер және денсаулық сақтау министрліктері жариялаған мәліметтерге сәйкес, тамыз айында Иракта 456 адам, олардың ішінде 393 қарапайым азамат және 48 полиция қызметкері, сондай-ақ 15 ирактық сарбаз өлтірілген. Ауғанстандағы сайлау ресмилері бүгін президент сайлауының толық бастапқы қорытындысын жариялайды деп күтілуде. Алайда хабарлар қарағанда тамыздың 30-ындағы сайлауға байланысты бұрмалаушылықтар туралы мәліметтерге орай сайлау нәтижесі кешіктірілуі мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымы жетекшілігіндегі комиссия бейсенбі күні елдің 83 сайлау учаскесіндегі дауыстарды алып тастаған болатын. Бұл учаскелердің бәрінде президент Хамид Қарзайға қолдау білдірілген. Осы уақытқа дейін жарияланған бастапқы мәліметтерге сәйкес, Қарзай 50%-дан астам дауыс жинаған. Егер тәуелсіз комиссия тарапынан алынып тасталған дауыстар айтарлықтай жеткілікті болса, Қарзайды қолдап дауыс бергендердің саны 50%-дық көрсеткіштен төмендейді. Мұндай жағдайда Қарзай мен оның негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла сайлаудың екінші турына түсуі тиіс. Абдулла және оның қолдаушылары сайлау бұрмаланды деп айыптаған болатын. Ауғанстанның солтүстігіндегі Құндыз өлкесінде орын алған шайқастарда 7 полиция қызметкері және 11 талибан бүлікшісі өлтірілді. Құндыз имам Сахиб ауданы әкімі Жұма хан Бабардың мәлімдеуінше, сенбіге қараған түні талибан бүлікшілері Дурай аймағындағы полиция бекетіне шабуылдаған. Қазір бір полицей табылмай жатыр. Оның талибанмен байланысы болған шығар деп отырмыз, дейді әкім. Куғындағы үйгір белсендісі демократиялық елдерді Қытай үкіметіне қысым жасап, Бейжіңнен ашылық топтарға қатысты саясатын өзгертуін талап етуге шақырды. Ақшта орналасқан дүниежүзілік үйгірлер конгресінің жетекшісі Ребия Қадир Қытайды елдегі ашылық топтардың мәдениеттерін құртуда деп айыптады. Бұл туралы ол Прагада Азиядағы адам құқықтарына қатысты конференцияда мәлімдеді. Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бауымғыр таныстырдым.
Сәлем достар, өздеріңіз бен Азаттық радиосының барша жастарға арналған жас толқын бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, біздің хабарларымыздың арқауы қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігі. Сондықтан замандастың қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан мәселелер жайында әрдайым хабардар болғыларыңыз келсе, әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Ал енді мен бүгінгі өздеріңізге ұсынылатын хабарларға қысқаша тоқталып өтсем. Бір топ жастар бір партиялық парламенттің таралуын талап етуде.
Қазіргі парламентті тарату керек. Жаңадан сайлау өткізу керек. Сайлауды әділетті, ашық, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының негізгі шарттарына сәйкес өткізу керек.
Оңтүстік Қазақстанда хиджабқа қатысты дау шықты.
Мектепте 11-ші класс оқиды. Мектепте енді сабаққа орамал тартып барған ғой басына. Соған директор қарсы болғанда оны кіргізбей қойған мектепке.
Америкада осыдан 8 жыл бұрын орын алған теракт туралы жастар не ойлайды?
Ақш дегеніміз басқа Иракта, Ауғанстанда терактілерді бір ай бұрын біліп, сақтық шараларын жасап жатыр. Шетелде соншама ықпалға ие бола тұра, өз елінде абайсызданту мен үшін ақылға сыймсыз секілді.
Сондай-ақ бағдарлама барысында бүгінгі жасты мазалап жүрген жайттармен де таныс боламыз.
Ішімдікке берілген ата-аналардың салдарынан жетім-жесірлік пайда болады. Қоғамға да, саясатқа да барлық жан-жақты зиянды әсерін тигізеді, ешқандай пайда алып келмейді.
Қымбатты дос, бүгін біз сіздермен осы жайында басқа тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Достар, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. 47-тің 9-ы күні бір топ алматылық студент Астанадағы парламент үйінің алдына келіп, мәжіліс спикері Орал Мұхамеджановқа ашық хат тапсырмақ болды. Жастар өз талабының себебін бір партиялық парламентпен Еуропаның алдында ұятқа қаламыз деп түсіндірді. Алайда нұротандық бір партиялық парламентті тарату туралы жазу ұстаған оларды полиция ұстап әкеткен еді. Алматы қаласының мәслихаты депутаттығына экс-кандидат әрі Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл жастар клубының жетекшісі Жанболат Мамай парламентке өздерінің бірнеше рет жазған хаттарына жауап алмағандықтан 47-тің 9-ында Алматыдан өзі бастаған 7 жастың Астанаға баруға бел буғандығын айтады.
Біз депутаттарға 2 мәрте ашық хат жолдаған болатынбыз. Бір адамның 2 адамның атынан емес 8000, біріншісінде, екіншісінде 10000 студенттің атынан. Біріншісінде біз президентке, парламентке, үкіметке жолдаған хатымызда парламенттің бірде бір отырысының мемлекеттік тілде өтпегені бүгін айттық, соны алға тарттық. Қазақстан мәжілісінің Ресей думасынан ешқандай айырмашылығы жоқтығын да айтқан болатынбыз. Өкінішке қарай, бұдан ешқандай нәтиже шыққан жоқ, бізге ешқандай жауап та берген жоқ. Сондықтан біз өзіміздің наразылығымызды білдіруді жөн деп таптық.
Ал екінші хатында олар студенттердің әлеуметтік жағдайын көтеру туралы ұсыныс айтқан. Алайда екі бірдей хатқа жауап алмаған жастар Астанадағы парламент мәжілісі ғимаратының алдына келіп, өз наразылықтарын білдірген еді. Жастар өз талабының себебін бір партиялық парламентпен Еуропаның алдында ұятқа қаламыз деп түсіндірді.
Парламент аралас өзінің позициясын білдіріп, депутаттық сауал жолдап, жастардың жанайқайына қосылған жоқ. Сол себептен бұл парламенттің қазіргі бір партиялы парламенттің мүгедек екендігін, оның ешқандай да бір келелі, қабырғалы істерге, ойларға бастап бара алмайтындығын біз анық көріп отырмыз. Қазіргі парламентті тарату керек. Жаңадан сайлау өткізу керек. Сайлауды әділетті, ашық, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының негізгі шарттарына сәйкес өткізу керек.
2007 жылы көптеген заң бұзушылықтармен өткен сайлауға қатысты пікірін кешіктіріп білдірудің себебін Жанболат Мамай әлде кеш емес, егер парламент қазан айында таратылса, біз үлгереміз деп жауап берген еді. Парламент мәжілісі ғимаратының алдында жиналған 7 студент, 8 журналист пен жалғыз әуесқой операторға шамалы уақыт өткеннен кейін астаналық полицейлер мен қалалық прокуратура қосылды. Соңғылары мән-жайды сұрастырып білгеннен кейін алматылық жастарды Қазақстан парламенті мәжілісінің канцеляриясына жібермей қойды. Ал Астана прокуратура өкілі депутаттарға хат жолдаудың заңды жолының бар екендігін жеткізді.
Есть общий порядок для обращения граждан в наши государственные структуры и, соответственно, и парламентарии. Так, есть для этого канцелярия. Для того, чтобы подать обращение, нет необходимости в демонстрации плакатов, даже у вас буквы, да, это все. Что это такое?
Екі жақ бір-екі ауыз сөз алмасқаннан кейін полицейлер мен прокурорға көмекке келген 21 ОМОН жасағы студенттердің қолын қайырып автобусқа салып, Астана қаласының ішкі істер бөліміне алып кетті. Ал орын алған оқиғаның ерексіз куәгер болған депутат Иван Черкалин наразылық білдірген жастарды бұндай қадамға баруға біреулер итермелеп отырған болуы мүмкін деген пікірмен бөліскен еді.
Прошли выборы, партии, которые не набрали проходной балл. Ну что теперь? Вот и все. А это, я считаю, что молодежь наша подзуживает это и все.
Алайда жастарды Астанаға бастап барған Рух пен тіл жастар клубының жетекшісі Жанболат Мамай бұл өз идеясы екендігін, ешқандай да ұйымның тапсырмасы болмағандығын айтады. Ал депутаттар тарапынан осы сынды болжамдар олардың әлсіздігін байқатады, дейді Жанболат Мамай.
Республика газетінде Мұхтар Тінікеев депутат бізге қанша ақша берді деген мәселені қойыпты алға. Бұл мен ойлаймын, қазіргі депутаттардың өздерінің белгілі бір деңгейі, осындай жаңағы деңгейде ойлау, яғни тек қана тапсырыспен қимылдау, тапсырыспен жұмыс істеу, бұл депутаттардың психологиясына айналды, депутаттардың бітім болмысына айналды. Сондықтан да олар жаңа тәуелсіз ойлай алатын адам жоқ деп есептейді Қазақстанда. Барлығы да тек қана тапсырма мен тапсырыспен жүзеге асады деп ойлайды. Сондықтан да бұл қазіргі парламентті таратудың қажеттігін тағы бір айқындап отырған сияқты.
Айта кету керек, 42-тің 9-ында ұсталған 7 алматылық жасты Астана қаласының Есіл аудандық ішкі істер бөлімшесіне алып барып, көп кешікпей сол күні кешке сот отырысы өтті. Ұсталғандардың ешқайсысы бұрын-соңды жауапқа тартылмағандығын ескерген судья алматылық жастарға ескерту айтумен ғана шектелді. Дегенмен Жанболат Мамай өздерін мазалап жүрген сұрақтарға жауап алмайынша қол қусырып отырмайтындығын мәлімдеп отыр.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Апта басында жастар бір партиялық парламентті таратуды талап етіп жатқанда, ақтөбелік қариялар ел президентіне мәңгілік билік ету туралы ұсыныс жасады. 42-тің 10 күні ақтөбелік оқытушы Закраддин Байдосов президент Нұрсұлтан Назарбаевты мәңгілік президент ретінде қалдыру туралы ұсыныс айтқан болатын. Бұл ұсыныс қоғамда әртүрлі пікір туғызғаны белгілі. Оның ішінде жастар да аз емес. Айта кету керек, президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан конституциясына соңғы енгізілген өзгертулер мен түзетулер бойынша шектеусіз мәрте президенттік сайлауға түсе алады. Тұңғыш президентке қатысты президенттік сайлауға қанша рет түсуге болады деген шектеу жоқ. Ол 2007 жылы мамырда алынып тасталған болатын. Тақырып тәріптесім Мақпал Мұқанғыз жалғастырады.
Президент Нұрсұлтан Назарбаев елді мәңгі басқарсын деген ақтөбелік профессордың ұсынысына қатысты жастар әртүрлі пікір айтты. Мәселен, Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай бұл ұсынысты сарказм ретінде қабылдапты.
Закраддин Байдосовтың айтқанының сөзінің жаны бар. Өйткені шын мәнінде бізде президент сайлау өткізудің қажеті жоқ, тек қана президенттік сайлау емес, парламенттік сайлаудың да, мәслихат сайлауының да, президенттік сайлаудың. Өйткені барлығы да алдын ала шешіледі, барлығы да алдын ала белгілі болады. Мынау соңғы президенттік сайлау соның айқын белгісі. 91% халық қолдады деп, бұл жалпы Қазақстанды, бүкіл әлемді ақмақ ету, масқаралау. Былай қарасаңыз, тіпті Лукашенконың өзі 88% ғана дауыс алды. Мәселен, алаңға сарлау президент болып саналатын Венесуэланың президенті Уго Чавес өзі 60% дауыс алды.
Сонымен қатар сұхбаттасымыз профессордың әрекеті алдын ала сценарий бойынша дайындалғанда жоққа шығармайды. Сценарийдің жалғасы да жоқ емес дейді ол.
Мен ойлаймын, бұл кісінің аузына сөз салып берген сол президент әкімшілігінің өзі және бастаманың өзі президент Назарбаевтан да шығады деген ойым бар. Сондықтан енді мен ойлаймын, бұл парламентте талқыланып, бүкіл нұротандық депутаттар бұған дауыс береді. Содан кейін халықтың әртүрлі жұмысшылардың, студенттердің, басқалардың қолдары қойдыған хаттар келеді. Соған байланысты мен енді халыққа қарсы шыға алмаймын, халықтың пікірі осындай деп президент Назарбаев бұған өзі де қол қойып, конституцияға сәйкес өзгерістер енгізіп, Назарбаевты мәңгілік президент ету мүмкіндігін ие болады дегенге менің сенімім зор.
Десе де жас ақын Жанарбек Әшімжан мұнымен келіспейді. Ол бұған ақорданың қатысы жоқ деп есептейді.
Мен ойламаймын, мен президент әкімшілігінен, болмаса ақордадан, Ақтөбе облыстық әкімшілігіне осындай бір ақсақал дайындаңдар. Сол ақсақал осындай пікір, осындай ұсыныстар, сондай ұсыныс айтты деп ойламаймын мен ешқашан да. Меніңше жергілікті облыс басшылары билікті елдің алдында арандататын жағдайларды өздері. Демек, жергілікті идеологтардың үлкен қателіктері деп есептеймін.
Ел арасында қарама қайшылық тудырдатын мұндай ұсыныстар биліктің өзін арандатады дейді ол.
Елді арандату емес бұл. Бұл биліктің өзін арандату әрекет деп есептейміз. Осындай ұсыныстардан кейін өздері тараптама жасайды әрине халық қараңғы емес қой. Қазір бәрі білімді, саясатты да, басқаны да, мәдениетті де бәрін өте жалғы талғамды біледі.
Абырой жастар қозғалысының жетекшісі Азамат Жетпісбаев мұның президенті мәңгі орнында қалдыруда халық арасында жүргізілген дайындық деп бағалайды.
Біздің бұрынғы конституциямыз бойынша кез келген адам екі реттен артық президент бола алмайтын бап бартын конституциядан. Бірақ соның өзі алынып тасталды, енді міне қазір сол президенттің өзін мәңгілік президент қылдырайын деп заң қабылдана ма деген халықта қорқыныш бар. Анау профессордың айтып отырғаны ол әрине мен ойлаймын ол өзінің ынтасымен айтып отырған жоқ, оны біреу осылай айт деп ішкі саясат департаментіне ме әлде басқа да адамдарыма соны айтқызып отыр. Өйткені ол халықтың қоғамдық пікірді білейін деп отыр. Оның артынша яғни басқа да ұйымдар немесе партиялар қандай көзқараста болады деген сияқты. Соған халықты дайындап отыр деген мен өзім ойлаймын.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Оңтүстік Қазақстан облысында хиджабқа қатысты дау шықты. Төле би ауданына қарасты Первомаевка ауылының нөмірі 3-ші мектебінің директоры 1-ші қыркүйекте басына орамал тағып келген 11-ші сынып оқушысын партаға отырғызудан бас тартқан. Алайда өзінің дінін берік ұстанған бойжеткен орамалын шешпейтіндігін мәлімдеген. Оқушы мен мектеп басшысының арасындағы даумен журналистер қызыға бастағандықтан мектеп директоры райынан қайтқан көрінеді. Оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданына қарасты Первомаевка ауылының тұрғыны Надира Митебекова үстіміздегі жылдың жазынан бастап ислам дініне бет бұрып басына орамал тағуды бастаған. Биыл 11-ші сыныпта оқуы тиіс бойжеткен 1-ші қыркүйекте барша құрбыларымен бірге мектепке келеді. Алайда оқу жылының алғашқы күнінен бастап білім ордасының директоры Болатбек Аюбаевтан ескерту алады. Барша мектеп оқушыларының бірыңғай үлгідегі киімі болу керектігін алға тартқан басшы оқушыны сабаққа кіргізбей қойған.
Мектепте 11-ші класс оқиды. Мектепте енді сабаққа орамал тартып барған ғой басына. Соған директор қарсы болғанда оны кіргізбей қойған мектепке. Сонымен жаңағы қыз енді сабаққа кіре алмай жүргеннен кейін ағасы бар директормен сөйлесе, ол кіргізбеймін деген ғой сабақ. Бізде единый форма одежда болу керек. Үсті жағы ақ, асты жағы қара. Ол қыз солай киінеді. Үсті жағын ақ киеді, асты жағын қара киеді. Бір айырмашылығы басында орамал тағады да. Енді ислам дінінің ұстанымдары бойынша, шариат бойынша әйел адамдар ашық жерлерін жауып жүру керек, оның ішінде орамалды кіреді да.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген адам құқы жөніндегі Орта Азиядағы мұсылман комитетінің оңтүстік Қазақстан облысындағы бөлімшесінің жетекшісі Ерлан Бектемиров. Сұхбаттасымыз өзіне орын алған жайтты оқушы қыздың ағасы келіп айтқандығын айтады. Істің мән жайын түсіну мақсатында комитет өкілі мектеп директорына барған екен.
Сол директор мені тыңдаған да жоқ вообще. Сенде кім кімдерді қуып шықтым мектептен. Мен оны ол кісімен жай сөйлесейін деп едім. Бір жалғыз ғана қыз енді мұсылман екен. Сол мектептің өзінің қыздар кіндіктері ашық, қысқа юбка киіп алған сондайлар жүр ғой, оларға рұқсат бар. Енді мынау құдайдан қорыққанына алланың бұйрығын орындап жүрген қыз неужели енді оған ешқандай не болмайды деп сол ол кісімен тыңдамай қуып шықты.
Бас аяғы бір аптадай сабақтан қалған қыздың оқиғасы бұдан да күрделене түсірмеді, кім білет. Алайда Надираның ағасы мен мұсылмандар комитеті директордың бұл қылығын бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне жеткізген. Содан кейін ғана мектеп директоры өз райынан қайтқан екен. Ерлан Бектемировтың айтуынша, басшы қалың бұқараның сөзіне қалам ба деп қорққан болар. Ал Надира Митебекованың ағасы Бақыттың айтуынша, бүгінгі таңда қарындасы сабаққа көппен бірге барып, жағдайлары жаман емес көрінеді.
Енді ол заңға қайшы ғой былайша, өз дінін көрсете алмауы, ал дінде орамал обязательно да исламда. Қазір қарсылық жоқ, бәрі жақсы.
Қазақстанның ата заңында азаматтарды ұлттық, нәсілдік және діни кемсіту болмайтындығы көрсетілген. Осыған сәйкес республиканың кез келген азаматы қай дінді ұстанамын десе өз еркі. Алайда соңғы уақыттары әсіресе діни ұстанымдары үшін мектепке кіргізбеу, жұмысқа алмау сияқты жайттар кездесіп жатады. Орта Азиядағы мұсылман комитетінің оңтүстік Қазақстан облысындағы бөлімшесінің жетекшісі Ерлан Бектемировтың пайымдауынша, бүгінде көпшілік арасында ислам діні туралы теріс көзқарас қалыптасқан.
Қазір көшеде сақалы бар адамды көретін болсаңыз, значит ол вахаби. Егер хиджаб киген қыз болатын болса, онда ол вахаби. Басында грамм миы жоқ. Ол мынандай өмірге ешқандай бейімделмеген, әбден тупой болып қалған. Ол ештеңе оның жұмыс істей алмайды, ол қолынан ештеңе келмейді. Бар не қылатыны тек қана жаңағы намаз оқи береді, одан басқа ешнәрсе келмейді олардың қолынан да. Ал ол нәрсе мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сондай бұйрығы бар еркектерге деген. Ал пайғамбарымыз тек Аллаһтың сөзімен сөйлейді. Мысалы баяғыда ата бабамызды қарасаңыздар, бәрінің сақалы болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оның сақалы болған. Онда олардың адамдар вака беріп атаңыздар. Просто бүгінгі кезде сондай давление отыр да исламда. Адамдардың бәрін, ойын бәрін сондайға бейімдеген.
Ал Қазақстан мұсылмандар одағының жетекшісі Мұрат Телебеков болса, аталған орта мектептің директорын қандай да бір жауапқа тарту керектігін айтады. Оның пікірінше, елде діни көзқарас үшін азаматтарды қудалау заңмен жазалануы тиіс.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Тыңдарман, сіздер Жас толқын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. 2011 жылы 11 қыркүйекте Әл-Каида террористік тобымен байланысты 19 жанпидашының 4 жолаушы ұшағын ұрлап әкетіп, Құрама Штаттарға қарсы шабуыл жасаған болатын. Басып алынған 2 ұшақ Нью-Йорктегі дүниежүзілік сауда орталығына келіп соғылып, 8 мұнараны жермен жексен еткен. Ол шабуылдар барысында 3000-ға жуық адам қаза тапқан болатын. Орын алған қайғылы оқиғаға биыл 8 жыл өтсе де, оның террорлық акт пе, жоқ па деген сұрақтарға әлі де жауап берілген жоқ. Ресми органдар бірқатар зерттеулер жүргізіп, оны Әл-Каида террористік тобымен байланыстырған еді. Алайда ол пікірмен келіспейтіндер де аз емес. Оның ішінде қазақстандық жастар да бар. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Америка Құрама Штаттары халқының 11 қыркүйек оқиғасынан қан жұтып қасірет шеккеніне биыл 8 жыл болды. Ресми деректер бойынша Әл-Каида террорлық ұйымы ұйымдастырған лаңкестік оқиғада 2974 адам қаза болған болатын. Дәл осы террорлық әрекет АҚШ үкіметінің лаңкестерге арналған Гуантанамо абақты орталығын құруға және Ирак мемлекетіне қарсы соғыс ашуға түрткі болған еді. 11 қыркүйек күні АҚШ-тың Вашингтон, Нью-Йорк, Нью-Джерси қалаларындағы лаңкестік оқиғаның құрбандарына арналған мемориалды ескерткіштердің алдында еске алу шаралары өтті. Алайда 11 қыркүйек оқиғасына оны ұйымдастырушылар жөніндегі ресми деректерге күмәнмен қарайтындар күн санап артып келеді. Бұған Питер Джозефтің «Замана рухы» мен Дилан Эвери түсірген 9-11 деп аталатын деректі фильмдер үлкен әсерін тигізді. Бұл фильмдерде авторлар 11 қыркүйектегі оқиғаны АҚШ үкімет қолдан жасады деген күдік келтіреді. Америка Құрама Штаттары қойнау мұнай мен газға толы Ирак пен Ауғанстанға өз әскерлерін енгізу үшін АҚШ халқының құқықтарын халықтың өз еркімен шектеу мақсатында 3000-ға тарта азаматын шімірікпестен құрбандыққа шалды дегелі олар бұл уәждеріне бірқатар дәйек дәлелдемелер келтіріп кетеді. Деректі фильмдердің түсіріліп дүниежүз халықтарының арасында үлкен резонанс тудырғанына біраз уақыт болғанымен, ондағы дәлелдерді теріске шығаратын АҚШ үкіметінің халықаралық ұйымдардың мәлімдемесі күні бүгінге дейін жасалған жоқ. Осы жайтта қалың жұртшылықтың күдігін күшейтіп отырғандығы сөзсіз. Аталмыш деректі фильмдерді Қазақстан көрермендері де тамашалап үлгерген болатын. Соған орай қазақстандық жастардың пікірі екіге жарылып отыр.
Өздеріне жасалатын үлкен қастандықты, үлкен зиян келтіретін мындай нәрсені білмей қалу меніңше мүмкін емес секілді. Ақылға сыймас себебі АҚШ дегеніміз басқа мына Еуразия материгіндегі Иракта, Ауғанстанда қастандықтарды, терактілерді бір ай бұрын біліп сақтық шараларын жасап жатыр. Шетелде соншама ықпалға ие бола тұра өз елінде абайсыздық таныту мен үшін ақылға сыймас секілді. Оның енді 15 қыркүйек оқиғасының басшысы Бен Ладен ретінде танылды, Ауғанстан азаматы. Бәлкім сол мұсылман еліне қарсы бір шабуылдың ұшығын шығару үшін жасалды ма деген де ой бар.
Терактарға байланысты документалды фильмдерді көріп жүрміз. Мен ойымша бұл мүлдем шындыққа жанаспайды. Өйткені АҚШ үкіметі бекерден бекер жаңа 1500 адам бір уақытта құрбан етпейді.
Шынымен де былай ойлап қарайтын болсақ, ол 11 қыркүйек оқиғасы болған қаншама адам жүретін ғимаратта сол күні 1500 адам деген қызметкер болған ол күні. Сосын кейін ол ұшақ келіп соғылған кезде басқа зданияларға зақымдамағанда тек сол белгіленген жер сияқты болып бір қабатына ғана кірген жер де ұшақтар. Бұның өзі де бізді басқалай оқиға қалдырады да шынымен де солай ма деп. Ал сол шараны өздері ұйымдастырды, АҚШ үкіметі өзі кінәлі, соғыс ашпақшы ниетте деген айыптаулар отыр, бірақ АҚШ үкіметі ол айыптауларды жоққа шығарып, өздерінің дәлелін көрсетілген жоқ. Біз Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан оны ешқандай бір жаңағыдай мәлімдемелер болған жоқ. Соған қарағанда 11 қыркүйек оқиғасы мен ойлаймын қолдан жасалды ма деп.
Мәди Бекмағанбет, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Достар, сіздер Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Оқулықтар сапасына сын аз айтылып жүрген жоқ. Тіпті бұл бүгінгінің басты мәселесіне айналды десек, артық айтқандық емес. Осыған қатысты Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев те бірнеше рет сөз қозғаған болатын. Министрдің айтуынша, мектеп оқулықтарын шығару барысында оқушылардың қызығушылығы, жас ерекшеліктеріне назар аударылуы керек. Соған сәйкес, бүгінде сапалы балама оқулықтар әзірлеу мақсатында республикада шығармашылық сайыс негізінде бәсекеге қабілетті орта қалыптасып, ұстаздар оқушыларына қажетті әрі ыңғайлы деп тапқан оқулықтарды таңдау мүмкіндігіне ие болды. Бұл оқулықтардың сапасының артуына ықпал етеді дейді мамандар. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Балама оқулықтарды дайындау жөнінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің арнайы нұсқауы 2004 жылы шыққан. 5-ші және 11-ші сыныптар арасында балама оқулықтарды пайдалану үрдісі бірнеше жыл бойы қолданылып жүр. Балама оқулық дегеніміз мемлекеттік стандартқа пәндік бағдарламаға сәйкес бір сыныпқа бірнеше баспаның оқулық жазуы. Былтырғы жылдан бастап балама оқулықтар бастауыш сыныптарға да арнап шығарылатын болды. Биыл ондай балама оқулық дайындауға Қазақстанның 3 ірі баспасы қатысты. Олар Атамұра, Алматы кітап және Просвещение Казахстана. Алматы кітап баспасының баспа ісі жөніндегі вице-президенті Бөбіхан Шакиева әр баспа оқулық ішіндегі мәтіннің безендірілуін, тапсырмаларын жаңа білім беру технологиясына сәйкес қылып жазады дейді.
Балама оқулықтарды бүгінгі күні білім беру мекемелері, мектептер, мектеп басшылары, әдістемелік кеңестер, аудандық оқу бөлімі, облысы департаменттер үш баспаның оқулығын қатар қойып, сараптама жасап, тексеріп көріп, оның ең жақсы оқулығы. Балаға да түсінікті, үйдегі ата-ананың жұмыс істеуіне түсінікті, сабақ беретін мұғалімге өте ыңғайлы оқулық таңдау құқығына ие болды. Бұл мына білім саласындағы үлкен жетістік деп айтуға болады.
Бұл әдіс оқулықтардың сапасын арттыруға ықпал етеді деген маман шетелдерде балама оқулықтарды жасау көп уақыттан бері қолданылып жатқанын айтты. Республика бойынша оқулықтардың 50-60 кейбір облыстарда тіпті 70% мемлекеттік бюджет есебінен сатып алынады. Олар көп балалы немесе тұрмысы нашар отбасыларға тегін берілуі керек. Ал қалған ата-ана балаларының оқулықтарын өздері түгендейді. Орта есеппен алғанда оқулықтарды 500 теңгеден төмен бағаға сатамыз дейді Бөбіхан Шакиева. Алайда алып сатарлар бағаны өз еріктерінше көтере алады дейді Алматы қаласының тұрғыны Маржан Құлшыбекова. Ол балаларына орта есеппен бір кітапты 800 теңгеден алған көрінеді.
Орта есеппен бір балаға 12-14 оқулыққа, кейбірі базардан алсақ қымбат болып жатты. Кітапты өз бағасымен аламадық. Базардан алғанда екі есе қымбатқа сатылады. 800-ден мектеп баспасында да 3 қатардан атанан очереді 3 сағат тұрып алдық бұл.
Кейбір мәліметтер бойынша оқулықтарды сатудан түсетін пайда көлемі 116-125% құрайды. Себебі әр оқушы 10 шақты кітап алуы керек. Алайда Бөбіхан Шакиева барлық шығындарды есептегенде баспаға түсетін пайда көлемі өте аз дейді. Маман қазіргі кезде оқулықтардың ішінде қателіктер кездесетіндігі қиналтады дейді. Расында Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің мәліметтерінше, былтырғы жылы 2936 оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендерінің ішінде ұсыныс тауып қолданысқа 1202-сі ғана енген екен. Оқулықтардың сапасы мен Білім және ғылым министрлігі жанындағы Республикалық оқулық ғылыми практикалық орталығы айналысады. Орталықтың директоры Алма Абілқасымова арнайы сараптамалық бөлім оқулықтарды көптеген тұжырымдамалар бойынша тексереді дейді.
Білім ұйымдарына арналған болама, жоғары мектепке арналған соған сәйкес білікті мамандардан құрып отыра, соның шешімін министрлікке сәйкес департаменттерге береміз. Мынау жаңа оқу құралы ретінде ұсынуға болады, мынаны оқулық ретінде ұсынуға болады, мынау баланың жас ерекшелігіне, психологиялық ерекшеліктеріне сай келеді, келмейді деген көптеген тұжырымдамалар бар ғой. Соған орай біз министрлікке береміз.
Маманның сөзіне қарағанда, көптеген жылдар бойы оқулық жасау Қазақстанда аудармалық сипат алып келген. Сондықтан да оқулықтардың сапасын арттыру үшін авторлық мектеп қалыптастыру керек. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте бағдарламамыздың тұрақты айдары жас үнінде сөз алған құрбыларды тыңдап көрсек.
Менің аты жөнім Кенжібай Елмира. Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 1-ші курс оқимын, педагогика психология мамандығы. Менің негізгі толғандырып жүрген мәселем отбасы педагогикасы, оның ішінде ол ата-аналардың ішімдікке нашақорлыққа берілуі. Оның негізгі себебі қоғамның да әсері болуы мүмкін. Ата-ана күйзелістен ішімдікке берілуі мүмкін. Оның зардабынан еш себепсіз бала зардап шегеді. Бұл отбасы педагогикасының бұзылуы деп түсінемін. Сондай ата-ана меніңше Қазақстанда өте 100% ата-ана деп алып қарайтын болса, соның ішінде бір 20% ішімдікке нашақорлыққа берілген ата-ана деп түсінемін. Ішімдікке берілген ата-аналардың салдарына жетім-жесірлік пайда болады. Қоғамға да, саясатқа да, барлық жан-жақты зиянды әсерін тигізеді, ешқандай пайда алып келмейді. Және де ол тек қана қоғамға емес, адамның өзінің де денсаулығына кері әсерін тигізеді.
Оқырманмен тағысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Достар, мінеки бүгінгі жас толқынның ретіміне осындай болды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншуға Сауытай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық, достар.
Басыңа қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірің гүлді, өмірің жарлы, жадыры жайдарлы. Шашқан, шашқан, тағын бір